Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылары. Шуу 2017 жылдын 21 июнь хептенин чаршамба күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү, кептешигимиздин этапты бөлүгүнө башламадан озол кайдырыктардын лаң уларын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таңшедиярын. Birleşen Ştatlaryň iň ýokary derejeli harby wekilini 19-njy ýunda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlar Orsetiň harbiýleri bilen ara gatnaşygy gaýtadan ýola goýmagyň üstünde işleýär. Orset bu gatnaşyklary Amerikan uçurynyň Siriýanyň söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagynyň netijesinde zeper ýetirilenligini aýtdy. Siriýada konfliktsiz ara çäýin saklanmagy iki tarapda söwüşýän goşunlary gorama üçin esasy gural bolupdy. Şol bir giňişlikde aýra başga harby çäreler amalaşyrýan taraplaryň arasynda tötenliň, çakmyşyklaryň töwekkülçüligi artýar. Biz bir näçe sagatdan diplomatiki we harby taýdan konfliktsiz ara çäýi dikeltme urunda işleşer we dartgynlygy goşadyr diýip Washingtonda baş harby ýolbaşçylaryň Birleşen Ştabynyň başlygy General Joe Danford aýtdy. Danford öwrüniň esasy ünsüni Birleşen Ştatlaryň Siriýa Kisasi maksadının İslam devlet ekstremist toporuna karşı söveşmekten ibarattığını öne sürmege gönüktürülecek digini aýtdy. Orset Federasiýasy hem Siriýadaky maksadının bizinki ýaly İslam devleti toporuna karşı söveşmekten ibarattığını mälim edipdi we biz munun nä derejede hakykata gabat gelýänligini ýakyn sagatlarda görürs diýip Danford aýtdy. Munun öňe terasynda Orsetiň gorunmak ministrligi ara çäge ret edýänligini sebäbi Pentagonyň 18-nji ýunda Siriýanyň Suw 22 kysymly bombalaýjy uçuryny urup ýere gaçyrmak arkaly ony bozanlygyny bellädi. Täjikistanyň hökümeti Hitaýda ölüm jazasyna hökm edilen 5 täjik raýatyna berilen jaza 19-njy ýula çenli ýerine ýetirilmese, olaryň bu jazadan gutuljakdygyny mälim etdi. Daşary işler ministrliginiň 20-nji ýunda aýtmagyna görä 19-njy ýunda Pekinde täjik we Hitaý resmiýleri iki ýurdun raýatlary bolan tutsaklary öz ýurtlaryna tapşyrmak hakynda ýalaşygyň tasdiklenenligi barada dokumentleri alyşypdyr. 2014-nji ýylda iki ýurdun arasynda gol çekilen ýalaşyk onuň tasdiklenenligi hakyndaky dokumentleri taraplar bir-birine goşulandan soň 30 gün geçen soň, ýagny 19-njy iýulda güýje girýär. Häzirki wagtda Hitaýda adynan 15 sany täjik raýaty tutsaklykda saklanýar, olardan 5-si ölüm jazasyna hökm edildi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Hitaý Täjikistanyň 51 yaşlı raýaty Hasan Yusufowa berilen ölüm jazasyny ýerine ýetirdi. Yusufow neşe gaçakçylygynda günälendi. Türkmen senatçılarının ve telekeçilerinin vekili ılım ve sunuğat Ritsari adına ey boldi. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşiginde indi ılım ve sunuğat Ritsari işleyer değil prambler tedirikler partali belliyer. Esinge sivoyni nesirine göre Orsetin ılımlar akademisi Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşiginin oğu huculuk bölümünün başlığı Şamrat Hiryemovi ılım ve sunuğat Ritsari hormatlı adı bilen silahla aptır. Bu arada adamzadın ötüşüne öz ılmı işleri, cemiyetçilik işleri, dörödücülüğü ve hayır sahavat işleri bilen ağramlı koşan adamlar münasip bolyarlar deyilip maglumatı belleniyar. Hiryemova berilen hormatlı adın ılmı cemiyetçiliğinin onun eden işlerine yokoru baka bermeginin alamatı dığı belleniyar. Maglumatı aydılışına göre Hiryemov o hocalığın problemlarına bağışlanan dürlü ılmı işlerin avtarı ol işlerin kavirini ortiyetli kardeşleri bilen bilelikte yazıptır. Owgan resmiýeti ýurdun Parwan vilayetinde bolan ok atışykda howpsuzlyk wekilleriniň hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilendigini aýtdylar. Bagram etrawynyň häkimi Şokur Kudosiýanyň aýtmagyna görä 2 adam yaralanypdyr. Bagram howa bazasynyň sakçylary 19-njy ýunda olaryň awtologyna näwelli adamlaryň edilen hüjüminiň netijesinde wepat bolupdyr. Xabar berilişine göre 10 hopsuluk vekili ulaqlı varyarka Huva bazadan 1 kilometr uzaklıkta Şahkan obasının olayında yolda hücüme duçar bulubdur. Hücümün cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Ştatların Ovanistan'daki en ulu Huva bazası Bagram hücümlere yığı yığıdan sezi var olyar. Nayavr ayında zanının geçen hücümçinin bazanın içinde amalaşırın partlamasının neticesinde Birleşen Ştatların 2 harbisi ve 2 sani işgari vepat oldu ve 16 adam yaralandı. Европаның адам хукуклары өнчө сууды ортетин гей пропагандасыны яйратма кадаганчылыгы жынсы азлыкларын сөз азатлыгыны депелеяр ве гей адамлары кемсидияр деп карар чыгарды. Страсбург берилишен суудың 20-нчы июнда келен карары ортетли 3 саны гей активисты Николай Баевын, Алексей Киселевын ве Николай Алексеевын пейдасына чыгарылды. Олар өзлөрүнүн сөз азатлыгынын бодулмагындан ве Европаның адам хукуклары өнчө конвенциясында кепил кечилен хукукларынын депеленмегинден edip diler. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen